Vakar pasaules literārā sabiedrība gaidīja, kurš tad saņems Nobela prēmiju literatūrā. Protams, ka bija arī prognozes, un pretēji tam, ka prognožu virsotnēs bija Japānas Murakami, Nobela prēmiju literatūrā ieguva kanādiešu rakstniece Alice Munro. Un viņa tiek dēvēta par mūsdienu īso stāstu meistari un Kanādā pat par mūsdienu Čehovu. Bet latviski ir izdots tikai viens viņas stāstu krājums meiteņu un sieviešu dzīves. Un iespējams tieši tādēļ, ka ja tas būtu Murakami, tad Latvijā būtu daudz cilvēku, kur zinātu, par ko ir stāsts. Es domāju, ka šī gadījumā ir daudz mazāk, kuri zina, kas ir Alice Munro. Un tieši tādēļ mēs esam sazvanījuši humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas Universitātē anglistikas nodaļas lektori Margarita Spirit. Labdien!
Labdien!
Margarita, jūs droši vien esat cilvēks, kurš labi zina gan kāda ir rakstniece Alice Munro, gan kāda ir viņas darbi, un kā viņa droši vien ir pelnījusi Nobela prēmiju literatūrā.
Jā, nu noteikti. Protams, tas vakardienas notikums ir ļoti svarīgs, un arī pašlaik, ņemot vērā, ka tuvojās ikgadē Baltijas valstu Kanādas studiju konference, tad sarakstoties vakar kolēģis, nu visi literāti apsveica viens otru ar šo svarīgu notikumu, un nu, tas tiešām ļoti tāds saviļņojuši brīdis. Un tiesa gan latviešu lasītājiem varbūt šis rakstnieks dažreiz nav tik labi pazīstams, jo, kā jūs jau minējāt, ir tikai vienīgais romāns Meiteņu un sieviešu dzīvi, kas tika izdots latvieski tulkots 2005. gadā, un arī jāzīme, ka tā grāmata jau bija publicēta 1971. gadā, un latviešu lasītājs sasniedza tikai 21. gadsimtā. Bet runājot par rakstnieces daļradi, viņa sāk rakstīt ļoti agri, pašlaik viņai 82 gadi, viņa dzimusi 1931. gadā, bet savu pirmo stāstu jau publicējusi 50. gadā, un tas bija ēnu dimensijas. Pirmo stāstu krājumu, laimīgu ēnu dejas, un ēnas kā vien, tāds, teiksim, viens no tēliem, kas ceļo no viena darba uz otru, šo stāstu krājumu viņa publicēja 1968. gadā un ieguva Kanādas augstāko literāro prēmiju ģenerālu gubernatora balvu. Šo balvu rakstniece iegūsi trīs reizes un arī, teiksim, viņas apbalvojumu sarakstīja Booker balva 2009. gadā. Tas tēmas, kurām viņa pievēršās, varbūt ir nu, tādas mūžīgas tēmas, es teikšu, jo cilvēks jau nav īsti mainījies kopš Šekspīra laikiem. Un tās tēmas ir mīlestība un dzīvība un nāve, bet vispār viņa raksta par mazpilsētu dzīvi, par Ontārio provinci, to vietu, ko viņa labi pazīst, un varbūt sākotnē var šķist, ka tā dzīve un tie tēli tādi mierīgi, bet īstenībā viņas tēli ir ļoti bagātīga iekšējā pasaule, tie tēli ļoti niansēti, ļoti dziļi. Tāpēc arī nav jābrīnās, ka, teiksim, tagad intervija viena no žurijas locekliem, Džeina Smailija, teica, nu, kad viņai vaicē, kāpēc tā tieši Munro tika izvēlēta, jo nu, konkurence bija diezgan stīva. Un atbilde bija ļoti lakoniska. Džeina Smailija teica, Munros darbi ir perfekti. Nu, tur tiešām nevar iebilst, tie darbi ir perfekti. Pati rakstniece viena no intervijām arī teica, ka viņa ļoti ilgi uzskatīja, ka izstāsts tas īstenībā tā kā vingrinājums, lai iemācītos rakstīt romānu. Bet tad vienā brīdī viņa secinājusi, ka īstāstīt ir tas vienīgais, ko viņas sev uzrakstīt, bet es domāju, ka viņas lasītāji pateicīgi tieši šiem īstāstiem.
Sakiet, lūdzu, vai Nobela prēmija varētu būt pietiekams iemesls, lai latviski tiktu izdoti vēl kādi viņas stāsti?
Es ļoti ceru, es tiešām ļoti ceru. Es tiešām ļoti ceru, jo vairāk rakstniece pati, teiksim, pēc tā pēdējā izstāstu krājuma, viņa teica, ka, nu, droši vien viņa liks to visu tālāk vairs, viņa grasās nesmieru rakstīšanai un baudīs pensijas priekus, un viņa vairs nerakstīs. Es ceru, ka rakstniece vēl rakstīs, bet gribētos iepazīstināt latviešu lasītāju ar jau uzrakstītiem darbiem, jo... Teiksim, tās tēmas, es jau teicu, viņas ir mūžīgas un tur nav robežu, kanāns lasītājs, latviešu lasītājs.
Paldies jums par šo stāstu par Alisi Monro. Jūs dzirdējāt Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes anglistikas nodaļas lektoru Margarita Spiridu, un es tiešām ceru, ka mums izdosies arī latviski lasīt Alisi Monro stāstus, ne tikai tos, kas ir jau meiteņu un sieviešu dzīvēs.